Esiet sveicināti, skanētsāk raidījuma zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Lai arī mūsdienās veģetārisms šķiet ir populārāks nekā jebkad, šāds dzīvesveids cilvēcei ir pazīstams jau no senatnes. Pitagorieši, mūki, slavenas personības, kas dažādu iemeslu dēļ izvēlējās dzīvnieku pasaules produktus neēst, kas mudināja cilvēku senatnē pievērsties veģetārismam un kā ir veidojusies izpratne par uzturu bez dzīvnieku produktiem, par veģetārismu vēsturē runāsim jau pavisam drīz studijā. Taču pirms tam pievēršamies medicīnai un kādam pētījumam par mūsu ģenētikas stūrakmeņiem. Kas ir RNS jeb ribonukleīna skābis un kā to izpēta palīdz izstrādāt jaunu ķīmijterapijas veidu audzēju ārstēšanai? Par to Zanis Lācis saruna ar Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes pētnieku Kārli Pleiko.
Visai bieži šajos raidījumos esam runājuši par DNS jeb dezoksiribonukleīna skābi, kas ir teju visu dzīvo organismu ģenētiskās informācijas glabātāja. Bet retāk esam aplūkojuši RNS jeb ribonukleīna skābi, kuras molekulām ir galvenā nozīme ģenētiskās informācijas realizēšanā.
Ja jums cietajā diskā glabājas filma vai vairākas filmas, un jūs izvēlaties skatīties vienu, tad tās pārējās netiks nolasītas, tās netiks lietotas. RNS ir tā viena, kura tiek lietota tajā brīdī. Un attiecīgi tālāk proteīni, kas ir vizuālais šis te attēls, ko mēs redzam.
Tā to saprotamāk paskaidro mans sarunu biedrs, Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes pētnieks un bioloģijas fakultātes doktorants Kārlis Pleiko, kurš pēta, kā minētās RNS molekulas nākotnē var palīdzēt audzēju ārstēšanā. Bet vispirms Kārlim vēl ļaušu izskaidrot un mums iepazīt šo RNS.
Iespēja vispār veikt RNS pētījumus parādījās tikai sākot no 2005. Gada aptuveni, kad tehnoloģiju veiktspēja iegūt šo informāciju ievērojami palielinājās. Ja iepriekš mēs varējām nolasīt vienu sekvenci, tad šajā brīdī bija revolūcija, kas ļāva nolasīt 25 miljonus sekvenču. Un tā kā RNS cilvēku šūnā ir ļoti daudz, tad mums visa šī informācija bija nepieciešama. Un tos RNS, kas konkrētā brīdī atrodas šūnā, var uztvert par tādu kā ekrānu šāviņu, ko šūna dara tajā konkrētajā brīdī. Kādas funkcijas viņa veic, kā dažādi šūnu tipi atšķirās, kā atšķirās audzēji no veselām šūnām, un to visu var noteikt pēc šī te ekrāna uzņēmuma konkrētajā brīdī. Jo RNS ir molekulas ir ļoti dinamiskas. Tās vienlaicīgi tiek ražotas un vienlaicīgi degradējas.
Jau pirms diviem gadiem Kārļa Pleiko vārdu varēja lasīt ziņās par to, kā Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes pētnieki strādā pie nieru audzēju ātras un precīzi sagrīnās diagnostikas metodes, kas nākotnē varētu būtiski uzlabot to ārstēšanu. Nieru karcinoma ir 9. izplatītākais audzējs pasaulē. Un šobrīd Kārlis pēta, kā pateicoties RNS molekulām, šādu audzēju varētu efektīvāk ārstēt ar ķīmijterapiju. Un uz tāfeles viņš ir uzzīmējis dažādus aplīšus un tādus kā puzles gabaliņus, lai vieglāk varētu saprast šo pētījumu.
Mans konkrētais projekts, par ko ir arī disertācija mana, ir kādu laiku atpakaļ atklāja, kā ir iespējams izmantot mazus RNS fragmentus, kas ir aptuveni 100 bāzes gari. Tie spēja salocīties dažādās trīsdimensionālās struktūrās, un šīs trīsdimensionālās struktūras spēja saistīties pie kāda ļoti specifiski, pie kāda mērķa, kas ir atrodams uz šūnas. Un es personīgi darbojos pie pētījuma, kas ļautu identificēt šos te mazos fragmentus, kas saistītos pie audzēju šūnām. Cilvēki audzēja šūnām, un mums jau ir identificētas vairākas sekvences, kas saistās pie nieru karcinomas audzējiem.
Tātad, to, ko jūs uzzīmēt, tad liela rīmbula, tas būtu tas lielais sliktais, protī tā ir audzēja šūna, un šie RNS, kas pieņem dažādas formas, pielīp klāt pie audzēja šūnas, un ko tad viņi tur dara?
Tas galvenais priekšnoteikums ir, lai šis mazais fragmentiņš saistītos specifiski tikai pie audzēju šūnām un nesaistītos pie veselām šūnām. Un attiecīgi mēs esam identificējuši šos te mazos gabaliņus, un pašreizējā ķīmijterapija darbojas ļoti nespecifiski. Tā iedarbojas gan uz veselajām šūnām, gan uz audzēju šūnām. Ja mēs saslēdzam pašreizējās ķīmijterapijas līdzekļus ar šo specifisko molekulu, kas nogādā tikai uz audzēju. Mēs nākotnē varētu samazināt ķīmijterapijas blakus efektus, piegādājot šīs molekulas tikai uz audzēju un neskarot veselās šūnas.
Tātad šie RNS gabaliņi, viņi tagad tādi telpiski pūzles gabaliņi, un jūs skatāties, kā tad vienkārši aizvadīt, lai konkrētais pūzles gabaliņš pielīp pie konkrētās vēža šūnas.
Jā, un tas labais šajā pieejā ir tāds, ka mēs izmantojam tos pašus jau zināmos ķīmijterapijas līdzekļus. Vienkārši mēs uzlabojam, savienojot kopā ar molekulu, kas tieši precīzi nogādās uz audzēju šūnu, nenogādās uz veselo šūnu. Tādā veidā mēs nākotnē varētu izstrādāt mērķēto terapiju.
Un tātad šāda terapija izslēgtu nepatīkamās blaknes, ar kādām parasti saskars ķīmijterapijas pacienti. Turpinājumā Kārlis Pleiko stāsta konkrētāk par savu darbu.
Es esmu iesaistīts tikai pašā pirmajā stadijā, kas ir saistīta ar molekulāro bioloģiju. Mēs veicam in vitro šūnu kultivēšanu, uz kurām tad veicam arī visu šo aptamēru mazo RNS fragmentiņu atlasi, lai no lieliem milzīgām bibliotēkām, kas ir 10-15 pakāpē lielas, attiecīgi 10 un vēl 15 nulītes, dažādas molekulas, mēs identificētu šo vienu, kas tad spēja specifiski saistīties.
Vai šobrīd jūs ķerat tos fragmentiņus rokā, vai arī jūs paši varat domāt, kā var piespiest tur viņam modificēties un mainīties, lai pielikt konkrētai šūnai?
Sākotnējā stratēģija ir tāda, ka mums ir šis ļoti lielās bibliotēkas ar dažādām molekulām, un kā tas izskatās vizuāli, tur nav nekādas krāsiņas, kas mainās nekas, tad mēs vienkārši laistamies ar caurspīdīgiem šķidrumiem. Tā tas izskatās vizuāli, kad tiek veiktas visas šīs atlases, un tikai pēc ļoti ilga laika posma, kas ir varbūt reizēm pat vairākas nedēļas, vienam šādam atlases ciklam, jo process ir ciklisks, un divas nedēļas var prasīt viens cikls, tad kopumā tas ir līdz pat pusgadam, tad šī pētījuma beigās mēs atveram šo melno kasti, kur mēs esam atlasījuši tās specifiskās molekulas, un tikai tad mēs redzam, vai tas ir tas, ko mēs gribējām tiešām, un vai tas ir izmantojams. Jo nevienā brīdī mēs īstenībā šeit nezinām, kādi šeit ir nukleotīdi. Jo šeit viss ir nezināms, tāda melnā kaste. Mēs zinām, ka viņi saistās pie audzēja, bet mēs nezinām, kas ir šīs molekulas konkrēti. Un pēc tam, kad mēs atveram šo melno kasti, tad jau ir iespējams strādāt pie tā, ka mēs zinām konkrētu sekvenci, kas saistās pie audzēja šūnām, un modificēt, pieliekot klāt šīs ķīmijterapeitiskos līdzekļus, vai nanodaļiņas, vai jebko citu, ko mums ir nepieciešams nogādāt konkrētajā vietā. Visvienkāršāk to varētu izskaidrot, ka tā ir adrese uz aploksnes, kas ļauj nogādāt vienalga ko, bet tur, kur vajag.
Kāpēc ir runa tikai par nieru audzējiem?
Nieru karcinoma tika izvēlēta tāpēc, ka tur jau bija zināmi vairāki iespējamie mērķi, un bija arī sadarbības partneri, kurus interesēja šāda te iespēja, kas bija identificējuši, ka nav konkrētu terapiju, kas būtu tik specifiskas, lai varētu cīnīties arī vēlīnajās stadijās ar audzējiem. Tas joprojām ir daudziem audzējiem, bet šis te bija tāds, kur mūsu kompetences, mūsu spējas saslēdzās kopā ar to, ko bija iespējams pētīt tajā brīdī. Nav pilnībā izslēgts tas, ka turpinoties pētījumiem, mēs paplašināsim šo klāstu audzēju apakštipu klāstu, kuriem mēs arī meklēsim tad šīs specifiskās RNS molekulas.
Kārli, tāpēc jūs to darāt? Kas jums tur šķiet pievilcīgs visā šajā procesā?
Tas fascinējošais vienmēr ir bijis, ka tie ir īsti spēles noteikumi, kuri darbojas un ir attiecināmi jebkurā pasaules vietā. Ja mēs kaut ko izskaidrosim, tad tas darbosies Latvijā, tas darbosies ASV, tas darbosies jebkurā pasaules valstī. Tā ir tā definīcija, kas mani fascinē, ka šie atklājumi ir attiecināmi uz visiem un nav izņēmumu, kas varētu tam nepakļauties.
Par RNS un to izpēti stāstīja Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes pētnieks un bioloģijas fakultātes doktorants Kārlis Pleiko, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet raidījuma turpinājumā pievēršamies veģetārismu vēsturei.
Zināmais, nezināmajā.
Pasaulē ir dažādas diētas uztura principi, kuriem cilvēki seko ne tikai pieejamības, sezonalitātes vai tradīcijas vadīti, bet arī veselības, ētikas un citu ar fizisko veselību nesaistītu iemeslu dēļ. Viena no populārākajām uztura koncepcijām jau gadu tūkstošiem ir veģetārisms. Dažādi diētas paveidi, kas paredz lielāku vai mazāku dzīvnieku izcelsmes produktu ierobežošanu. Kas mudināja cilvēkus pievērsties veģetārismam dažādos laikos, kad šī kustība nebija kļuvusi tik visaptveroša, par to tad arī runāsim ar mūsu šīs dienas viesi, cilvēku, kurš pastiprināti ir interesējies par veģetārismu vēsturi, Sandri Ādmini. Sveicināt!
Sveiki!
Nu, par veģetārismu, man liekas, mēs pēdējā laikā diezgan daudz runājam kā par tādu diezgan mūsdienīgu lietu un populāru lietu tieši šajā gadsimtā, bet laikam jau cik senas cilvēks, tik senas idejas par to, ko un kā ēst, jautājums, vai veģetārismam var izsekot pa pēdām un atrast tās saknes kaut kādā jau senajā pasaulē?
Nu, daži cilvēki ir mēģinājuši to noskaidrot samērā nesenā pagātnē, un, nu, skatās, ka vēsturiski mums tas zināšanu daudzums ir ierobežots ar to, cik daudz kas ir pierakstīts, jo mutvārdu tradīcijā nonākošā informācija līdz mums ir tā kā caur klusiem telefoniem, nu, neviens nevar pateikt, kas tur bija agrāk, un arī tas pats patiesībā ar tekstiem, ja kāda, sazinu, ietekmīga reliģiskā, filozofiskā skolotāja idejas, viņa sekotāja pieraksta, kas ir tāda aizrautīga, pēc pāris gadsimtiem varbūt jau tās ir tik izkrāšņots un izpušķots ar visādiem mītiem un tā tālāk, ka nevar saprast, kas bija pa īstam, kas nebija. Bet saistībā ar veģetārismu un dzīvnieku neēšanu tādā nozīmē, senākās pašreiz atrastās liecības ir aptuveni 2500 gadus senas, saistībā ar vienlaikus gan tālas Āzijas lietām, gan senās Grieķijas, un tas tā īpatnē, ka praktiski vienlaicīgi...
Dažādas reģionas.
Jā, un par to runā tāds filozofs, psihoanalītiķis Kārlis Jaspers jau pagājušajā gadsimtā, ka to varētu pat saukt par tādu kā ass laikmetu, ja pavērsienu laikmetu, kad radās ārkārtīgi ietekmīgas tādas mācības, kam joprojām ir ietekme uz mūsdienām. Tā skaitā budisms un džainisms un hinduisms austrumos un arī rietum pasaulē visvisādas ar senās Grieķijas filozofiem saistītās idejas par demokrātiju, piemēram. Un tas viss aizsākās tādā nelielā laika nogrieznī, apmēram 500 gadu laikā, un jā, tas tā īpatnē, un viņš mēģina ar to skaidrot, bet varbūt...
Bet, labi, nu, tajā brīdī mēs piesāsam pieņemsim demokrātijas ideju senajā Grieķijā, vai jau tad tur ir kāda darīšana ar veģetārismu?
Mazliet jau pat iepriekš, mums visiem zināmais vārds Pitagors saistās ar matemātiku pārsvarā un arī ar filozofiju, bet viņš bija savā laikā arī zināms kā tāds mistiķis un saistībā ar visādām mūsdienās grūti saprotamām lietām, piemēram, viņi piedēvēja skaitļiem tādu pārdabisku nozīmi un muzikālām skaņām, un viena no lietām, ko viņš saviem tiem sekotājiem arī, nu, varbūt negluži lika darīt, bet, nu, lika saprast, ka nav laba iemesla cilvēkiem upurēt dzīvniekus, ēst dzīvniekus, un ka tas ir pret tā kā tādu veselo saprātu viņa izpratnē, jo viņa uzskatīja, ka dzīvās būtnes ir ar dvēselēm, un dvēseles tā kā pārceļo no viena ķermeņa uz citu, kas bija ārkārtīgi līdzīga kā reinkarnācijas ideja Indijā un tajās mācībās. Bet Grieķijā, jā, to sauc par metempsihozi, un tad tā doma bija tāda, ka, ja tu ēdi kādu dzīvnieku, iespējams, tika nogalināts kāds, kas iepriekšējā dzīvē ir bijis tavs sēncis. Un tā kā,
tad tā bija tad ideja, kas jau virmoja gaisā senās Grieķijas laikā par dzīvnieku
reinkarnāciju. Jā, tas bija 5. 6. gadsimta pirms mūsu ēras. Jā.
Bet tas bija laiks arī, kad tā dzīvnieku upurēšana dzēla un plauka tīra tur tempļa kaut kādām vajadzībām un reliģiskiem rituāliem. Tomēr, nu, laikam ir divas dažādas lietas, kā cilvēku uztver dzīvnieku tajā laikā, kad tā upurēšana vēl ir pieņemama vai vienkārši apēšana ir pieņemama.
Jā, tas pat vēl ir sarežģītāks jautājums par to, kā ir mainījusies cilvēku attieksme pret citiem dzīvniekiem, kopš mēs viņus sākam pieradināt un tā kā tādā ierobežotā platībā audzēt ar konkrētu mērķi, apēst pēc gada vai tamlīdzīgi. Jo agrāk jau, kad bija mednieku vācēju sabiedrības, cik mēs, protams, varam saprast, tās ir ar tādas vēsturnieku minējumi, kad tad ir bijušas īpatnējākas attiecības, kad, piemēram, ir veikti rituāli, lai tā kā pielabinātu to dzīvnieku un lai atvainotos par to, ka viņš tiks nogalināts un visādi tā kā...
Tas ir tās par medījumiem dzīvniekiem vēl to laiku vai jau pieredinātajiem?
Tas ir par medijamajiem. Nu, tādā ziņā, ka mūsdienās ir vēl joprojām dažas saglabājušās nomadiskās ciltis sabiedrības, kurās joprojām ir ļoti spēcīgi šie rituāli un tādas kādas dzīvnieku medības. Tam apkārt ir vesela tradīcija kopa par to, kāda ir izturēšanās pret to nonāvēto dzīvnieku un tā skaitā atvainošanās, piemēram, bet kopš dzīvnieki sāk audzēt jau, kur nu vēl tādā industriālā apmērā, tad tas ir pilnībā pazudis un iezīmējās daudz striktāks nošķīrums starp cilvēku un pārējiem un jau tāda hierarhiskāka, vertikālāka struktūra.
Kad ir tas laiks, kad var teikt lopkopība zeļ un plaukst proti, ka tie dzīvnieki vairāk tiek speciāli audzēti, speciāli pieredināti un tad, nu, kurā brīdī mēs tiešām par tādu industriālu apmēru jau varam runāt?
Nu, tādi senākie vispār pieredināšanas laiki saistās ar, laikam, 12. 14. gadu tūkstot pirms mūsu ēras, kad ir pirmās liecības par, ja nemaldos, suņa pieredināšanu, tad pamazām tuvojoties, kā mūsu ēras, laikam, pārējie dzīvnieki, bet, protams, tas, kas notiek tagad ar industrializēto sabiedrību un, nu, vispār industrializētā ražošana, kas vairāk ir tikai no 19. gadsimta, tā skaitā lopkopībā. Tas ir salīdzinoši ļoti nesena parādība.
Joprojām neraugoties uz to, ka gadu tūkstoši ir mainījušies, ideja par to, ka neēst gaļu, neēst dzīvnieku ir bijusi tad aktuāli visošajos laikos. Jautājums, nu kurā brīdī, kas ir bijusi tā motivācija bez tās piesauktās idejas par reinkarnāciju? Jā. Vai mums ir atskaites punkts, kad cilvēkiem vienkārši liekas, nu es vismaz, ja nevaru pavisam atteikties, tad ierobežot to, cik lielā mārā es varu vienkārši neēst dzīvnieku kā dzīvu radību?
Jā, tie paši džainisma mācības sekotāji par to, cik var spriest pēc tekstiem, ir domājuši arī jau tādā ārpus reliģiskā kategorijā. Nu, piemēram, man ir piefiksēts viens fragments no 500. Gada pirms mūsu ēras, viena teksta, kas saucās Yoga Shastra. Un tur tas teksts ir apmēram tāds, visas dzīvās būtnes mīl savu dzīvību, tiecas pēc patīkamā un izvairās no nepatīkamā. Tām nepatīk ievainojumi, sāpes un katrs grib saglabāt savu dzīvību, katram savu dzīvību tuva. Tāds ir tas teksts un pāris teikumos un bez atsaucēm uz kaut ko reliģiozu. Un, nu, tas būtībā ir tas pats, par ko runā mūsdienu dzīvnieku tiesību aizstāvi. Jūs redzat, ka cūka negrib mirt vai kāds cits dzīvnieks redz, ka viņa tur kaut kādi sugas brāļi tiek nonāvēti un skaidrs, ka kaut kāda reakcija notiek.
Bet ir kaut kāda saistības ar to, kurā brīdī sabiedrībā mostas tādas idejas un varbūt gūst atsaucību domāt par to arī dzīvnieku kā, nu, savu tuvāko vai tuvu dzīvojošo dzīvo radību, vai tam ir saistība ar labklājības līmeni, ar to, ka mums ir alternatīvi citi pārtikas avoti, vai, nezinu, cilvēki vairāk sāk apstrādāt zemi un iegūst no lauksaimniecības kultūrām?
Savā ziņā, jā. Sākotnēji, praktiski visās šajās te minētajās mācībās pitagorieši, jā, patiesībā viņi sauc par pitagoriešiem līdz pat 17. Gadsimtam, vai bet vēl vēlāk tāds veģetārieši mūsdienu izpratnē. Bet arī visi tie pārējie, viņu galvenā motivācija bija ķermeņā šķīstība, tīrība, tā kā distancēšanās no pasaulīgās dzīves materiālām pārmērībām, tā kā saglabāt.
Ļoti asketiski,
jā. Un tādā ziņā salīdzinoši vēlāk parādījās arī dažādi, ja nemaldos, jā, Ķīnā, ap viduslaikiem tiek sāka veidot tādas tā kā gaļas produktu analogus, gan tempe, kas mūsdienās ir arī Latvijā parādījusies, kas ir fermentētu pupiņu tāds veidojums, pat nezinu, kā to nosaukt, tofu un vēl dažādi citi produkti, un tad jau tā vairs īsti nav nekāda askēze. Līdzīgi kā indiešu virtuvē tie ēdieni, nu, tos ir grūti nosaukt par askētiskiem vai ļoti pieticīgiem. Tur ir pār garšu un krāsu pārbagātību, un tas jau, jā, ir kļūst par normu vismaz kopš viduslaikiem.
Vai kaut kas līdzīgs vai mazliet atšķirīgs notiek tajā laikā, nu, rietumu pasaulē? Mums ir kādas līdzīgas idejas vai strāvojumi?
Jā, jā, tas pats Pitagors ar saviem sekotājiem, viņš Pitagors pats neko, cik es zinu, nav atstājis rakstīt uz tekstus, bet īsi pēc viņa Platons savos dialogos, kur Sokrāts sarunājas ar mācekļiem, arī viņi spriež par to, kāda būtu taisnīga dzīve, kā dzīvot cilvēkam. Un tur tāds fragments ir, ka, nu, iztēlojamies ideālu valsti, bet kā būtu, ja tur audzētu cūkas. Un tajā sākotnējā ideālajā cūku audzēšana nemaz nebija minēta, bet viņš jautā savam tam sarunu biedram, Un tad viņi nonāk pie tā, ka jaudzē cūkas, tad vajag viņām zemes platības, kur viņām ganīties, un jo vairāk cūkas, jo vairāk cilvēki viņus ēdīs, jo vairāk ganības vajadzēs, un tas nozīmē, ka varbūt nāksies sākt karot ar kaimiņu, lai paplašinātu, un par šīm lietām, jā, ja nemaldos, arī pats Pitagors runā, un tomēr tā veģetārisma ideja gandrīz pat iznīkst rietumu pasaulē ap mūsu ēras sākumu, un saistībā ar kristietību ir cilvēki ik pa laikam jautā, kā tad ir, ja Bībelē viens no baušļiem ir, tev nebūs nokauts, vai tur visādi citi Mozes grāmatā fragmenti par to, ka Dievs devis ir zaļos augus un sēklas cilvēkiem par barību un tā tālāk. Bet vēsturnieki norāda uz vismaz diviem cilvēkiem, kam ir bijusi ļoti liela ietekme uz agrīnās kristietības veidošanos, un viens no tiem ir svētais Augustīns, kurš ir jaunībā sekojis manihejismu idejām, kas tāds īpatnēja mācība, kuras ietvaros arī veģetārisms ir kā tāda prasība. Un tad viņš kaut kādu iemeslu dēļ novēršās no manihejismu un asi kritizē tieši šo veģetārismu daļu, un tam acīm redzot ir bijusi arī liela ietekme uz to, kā kristietībā skatās uz gaļas dzīvnieku ēšanu.
Tad var teikt, sākotnē kristietībā būtu bijis mazāk vispār šīs gaļas klātbūtnes, ja tā var teikt, ja nebūtu svētais Augustīns novērsies no tās idejas.
Jā, nu tādā ziņā, ka ir piemēram austrumu kristietība un ir Etiopijā ļoti senā kristīgā tradīcija, un tur ir daudz spēcīgāks šīs te gavēņu ieražas, un viņi atturas daudz ilgāku laiku periodu no kaut kādām pārmērībām, tā skaitā uzturā un no gaļas produktiem, un arī agrāk bija dažādi mūku ordeņi, tā kā novirzieni, kam tas bija būtiski, bet pamazām, kas vispār raksturīgs kopumā ir tādām askezēm un gavēņiem, ka tas tā kā mazinās to intensitāti ar laiku, un piemēram viduslaikos klosteros arī Eiropā pastāvēja šī te prakse neēst gaļu gavēņu laikā, bet tur parādījās visādi tā kā izņēmumi, ka zivis ir okay, un tai skaitā pie zivīm mēdza pieskaitīt, piemēram, bebrus, jo tas ir dzīvnieks, kas ir ūdenī, tā
tas zivis nebija. Jā, par to, kas skaitās un kas neskaitās īsts veģetārietis, man liekas, tās diskusijas arī nerimst mūsdienās ik pa laikam. Kā tad ir? Mums ir skaidra definīcija bijusi arī citos laikos, nu tad zivis ēst, tas skaitās veģetārietis vai tikai tas, kurš neēdīs gaļu un tad vēl visu ēdīs vai lielopu neēdīs?
Nu jā, protams, definīcijas laika gaitā mainās un cilvēki par tām vienmēr strīdās vai mēģina saprast, kas tad ir tas, ko mēs domājam ar šo konkrēto vārdu, bet nu, saistībā ar veģetārismu, kad tas vārds parādās, tas ir tikai 19. Gadsimta vidū, tad diezgan skaidri tas tiek lietots, kā nekādu dzīvnieku, tā skaitā zivju un putnu nelietošanu uzturā.
Bet tas ir tieši stāsts par to dzīvnieku gaļas nelietošanu uzturā, vai tas sanāk nu, arī tas, kas, tā kā vegāniem, ne pienu, ne olas, neko?
Nu, pirms veģetārisma vārdu ieviešanas bija cilvēki, kas arī mūsdienās jau būtu pielīdzinām vegāniem, piemēram, viduslaikos Persijā dzīvoja tāds dzēnieks Almāri, kurš ir viens no mūsdienās arī atzītākajiem arābu dzēniekiem visu laiku, un viņš vienā savā dzējolī poēmās raksta, es vairs nelaupu no dabas, un viņš uzskaita, ka viņš vairs neņem zivisko upe pacēlus, viņš neņem balto pienu, ko daba ir paredzējusi govus bērnam, viņš vairs neskumdina putnus, viņiem paņemot no ligzdām olas prom un medu, ko bites savākušas pašas sev. Nu, viņš uzskaita tādas lietas, par ko liekas, wow, tas ir 11. Gadsimts pirms 1000 gadiem. Un tur jau nu, tas vārds veģetārismas vai vegānismas neeksistē, bet tās idejas ap to tādā veidā virmo
diezgan
veidojās.
Diezgan jau tādā izteiktā fāzē.
Un diskusijas par to, kas iekļaujās tajā vienotajā idejā vai neiekļaujās, par to jau ir bijis kopš senās Grieķijas laikiem patiesībā, nu, pēc tekstiem spriežot, ka viens otram tur pārmet, ja jau tu neēd gaļu, tad jau tev arī nevajadzētu ēst olas un to, jo tas arī nozīmē, ka tu dzīvo uz dzīvnieka rēķina un tad viņi tur diskutē par to.
Bet kurā brīdī mēs esam sapratuši, ka tas jau ir vegānisms un šis ir veģetārisms un ka veģetārietiem es saprotu, ka nu, zivis ēst tā kā skaitās. pieņemami.
Katrs jau var nosaukt to, kā grib, bet kopš, jā, kā es teicu, kopš, teiksim, pirmo vegetāriešu biedrību dibināšanas 19. gadsimtā zivis, ja nemaldos, nekur nav iekļauts vegetārā uzturā. Par olām un pienu vēl tur diskutē, un arī par medu, bet par zivīm, man liekas, ka īsti neko
tad
daudz.
Tad tomēr, ja ēdam zivis, tad vegetārieši īsti neskaitāmies.
Nu, tas atkarīgs no tā, kā to noformulē. Ja vegetārisms tiek izprasts kā izvairīšanās no dzīvnieku nonāvēšanas pārtikai, un, tad zivis tai skaitā būtu un ar pienu un olām sarežģītāk, jo nav skaidrs, kā, vai tu to visu arī beigās nokausi, vai kas notiek ar to teļu, kura mācas piens nonāk pie cilvēkiem, nu, man tas mazliet sarežģītāk.
Piesauc šīs te vegetāriešu biedrības, kas tās tādas bija un ar ko tās nodarbojās?
Jā, 19. gadsimtā bija Eiropā un arī ASV parādījās dažādas tās augtās sabiedrības reformu idejas. Cilvēki aizdomājās par veselīgāku dzīvi un par to, kā dzīvot tā kā saskaņā ar dabu un iestājās pret žūpību, jo redzēja, ka alkohols nodarbaigo skādi sabiedrībā. Un tad arī tie cilvēki sanāca kopā un veidoja biedrības. Kopš 19. gadsimta vidus Anglijā tas parādās, un pēc tam jau 19. gadsimta beigās jau daudzās Eiropas valstīs ir šādas biedrības, kas būtībā apvieno līdzīgi domājošos, rīko dažādas pasākumus, izdod materiālus, pavāru grāmatas, un dažviet arī veido tādas tā kā komūnas, un, piemēram, viņi izdomā, dzīvosim ārpus pilsētas, paši ražosim pārtiku, neatkarīgi no lielās sistēmas, un jā, nu, diezgan bieži arī tur ir piesaistīt kaut kādā reliģiskā mācībā, vai caur kristietību, vai caur kaut kādām jau aizmirstākām mācībām. Nu, tā kā tāds ideiskais kodols ir kaut kāds specifisks.
Var teikt, tās tāda domu biedru grupas, kas no vienas puses sanāk kopā, lai varbūt būtu vieglāk visiem, nu, tad saprotam kopā kaut kur domājam, kā audzējam kaut ko un apēdam to, bet bija tā vēlme pievērst citus tai lietai un proti vairāk nevis tā kā dzīvot savā lokā, bet mēģināt pārliecināt, ko ļoti bieži pārmet vegetāriešiem.
Jā, manuprāt, tas gandrīz vienmēr tā ir bijis, nu, tādā ziņā, ka ja tev kā individam vai grupai ir kaut kāda tāda morāla ētiskā pārliecība, ka viena vai kaut kāda cita uzvedība nodara lielu kaitējumu sabiedrībai vai dzīvniekiem, nu tad visticamāk tas netiks paturēts pie sevis, nu, ka tā ir mana iekšējā privātā lieta, ja tu redzi, ka apkārt daudz cieši vai notiek kaut kādas neiedzības, un šī iemesla dēļ jau, jā, gan šīs biedrības, gan atsevišķie cilvēki, kas par to ir rakstījuši, man liekas, tā ir bijusi viņa motivācija. Jā, vēl tāds fragments no 19. gadsimta vidus, Henrijs Deivids Toro, kurš uzrakstīja grāmatu Voldena, jeb dzīve mežā, viņš padzīvoja pāris gadus viens pats, mežā izveidoja savu namiņu, viņš arī pierakstīja savus pārdomus par visu to, par to, kā ir būt cilvēkam, un vai mēs varam atgriezties pie dabas, cik lielā mērā un kā viņš saka, ka man nav ne mazāko šaubu, ka cilvēcei savā attīstības gaitā lemts pakāpeniski atbrīvoties no dzīvnieku ēšanas, tāpat kā mežoņu ciltis nonākot saskarē ar civilizētākām ciltīm atbrīvojās no paražas ēst citam citu. Tā kā tur iezīmējās tāds mazliet pārmetošs un, protams, moments, bet no otras puses, ja tu to tik nopietni uztver, tad arī grūti ir par to klusēt un, jā. Tas arī ar tām biedrībām.
Tādas misijas apziņas klātbūtne ir bijusi tad vienmēr. Kā ar vegetārismu un Latvijas kontekstu? Kurā brīdī Latvijā ienāk vegetārismus un kā?
Ir tāda ļoti vērtīga mājaslapa periodika LV, kas ir Nacionālās bibliotēkas tāda veidots projekts, kur var lasīt senos laikrakstus ieskanētus. Tā skaitā no Latvijā izdotos gan latviešu valodā, gan vācu, gan krievu valodā, un tur es atradu, ka jau 1855. gadā vienā divās vācu avīzēs Lībaušies Wochenblatt un Rīgaše Zeitung ir minēts vegetārisms vairākos rakstos, un pēc tam jau arī latviešu valodā avīzēs un citur, bet pirmās latviešu vegetāriešu biedrības parādās tikai jau 20. gados. Pēc tam, kad es ar vienā avīzē atradu lasītāju iesūtīt vēstuli, kas cilvēks sūdzējās, bet saka, ka visapkārt citās valstīs ir vegetāriešu biedrības, Latvijā nav neviena pati. Un parakstās cilvēks kā nevegetārijāns, nu kā pats nav vegetārietis. Bet beidzot, Rīgā Latvijas vegetāriešu biedrība tiek nodibināta 1927. gadā, un laikrakstos, tā skaitā valdības vēstnesī, teikts, ka nodibinājusies šī biedrība, kuras mērķis iepazīstināt visplašākās tautas aprindas ar ideisko un praktisko veģetārismu, veicināt tautas sociālo labklājību un uzlabot veselības stāvokli, pamatojoties uz zinātnes jaunākajiem sasniegumiem barības vielu sagatavošanā un izmantošanā.
Te ir divas lietas, ko gribas pajautāt, ideiskais un praktiskais veģetārisms. Tas nozīmē, ka jau tad cilvēks saprata, ka viena lieta ir pievērsties veģetārismam, nu tīri ideju vārdā un savas sajūtu ētikas vārdā, un otrs ir kaut kāda veselības un diētisku apsvērumu dēļ. Nu, kas ir tas praktiskais?
Es pat domāju, drīzāk tā, ka praktiskais pavārgrāmatu formātā vai kā pagatavot to un to, kā pabarot savu pilnvērtīgi, lai dabūtu to sātu sajūtu, lai tas būtu veselīgi un varbūt mazliet lielāka skaidrība ieviesīs vēl viens citāts no Latvijas veģetāriešu biedrības izdotās pavārgrāmatas arī 30. gados, ja nemaldos, un tur ievadā teikts, parasti vārdam veģetārisms piedod ļoti šauru nozīmi, un proti gaļas neēšana. Patiesībā zem vārdu veģetārisms, kas cēlēs no latīņu vārda vegetus, par ko tagad gan strīdās, ir jāsaprot veselīgs, jautrs un priecīgs dzīves veids saskaņā ar dabas likumiem.
Tātad ļoti dažādi interpretējams veģetārisms.
Bet mums, nu, tā doma tāda, ka okay, viena lieta ir gaļas neēšana, kas ir tas praktiskais, un tas ideiskais ir jau kā tu to izproti un kā tu par to domā. Un...
Jā, laikam par to, kā kurā laikā tā gaļa tomēr ir bijusi klātesoša vai nebijusi klātesoša ēdieniem, arī var diskutēt plaši, jo mēs runājot arī par pavāru grāmatu vēsturi. Šajā pašā raidījumā esam reiz nonākuši pie secinājuma, ka tur arī uzskaitot veģetāros ēdienus, vienalga kaut kādā brīdī, lai cik savādi neliktos, tomēr ir ieliks. Nu, ja nu tomēr jums gribas pa vidu tur ielikt vistu vai vēl kaut ko, nu tad nebūs arī recepte. Bet tas ir mazliet cits tās. Kurā brīdī veģetārisms paliek kā tāda kustība, nu varbūt kā tas... Man liekas, tomēr mūsdienās ir divi tādi galvenie virzieni, kāpēc cilvēki pievēršas veģetārismu. Vai nu ir tiešām joprojām tā dzīvnieku nogalināšanas ideja, kas nav pieņemama, vai arī tas, ko dažkārt arī pretēji viedokli sāka, nu tas nav veselīgi, bet tieši no veselības viedokļa, ka cilvēki grib dzīvot veselīgi un samazināt savā uzturā, piemēram, gaļas patēriņu. Vai tā veselīgā diētiskā ēšana ir kaut kādā brīdī guvusi virsroku idejai par veģetārismu?
Pētījumu uzturzinātnē ir arī salīdzinoši nesen, kad attīstījās izpratni par to, kāda ir uzturviela ietekme un kā to izpētīt un kā aizdabūt līdz sabiedrībai, līdz cilvēkiem. Un par to runā, ja nemaldos, tikai kopš kādiem 70. 80. Gadiem vispār kopumā, kad arī tas Ķīnas pētījums parādījās, kas ir daudziem veģetāriešiem pazīstams un tāds vairāk desmitgažu garumā pētīts, kā cilvēki, kas ēd vairāk vai mazāk dzīvnieku produktus, kāda ir viņu veselības stāvoklis un vai viņiem ir lielāki vai mazāki riski dabūt audzējus vai kaut kādas citas tādas hroniskās sirds asinsvadas slimības. Tas ētiskais moments ārkārtīgi spēcīgi sāk iezīmēties pēc otrā pasaules kara, kad arī par to sāk runāt tekstos un parādās pirmās jau tādas akadēmiskie mēģinājumi par to diskutēt un publicētas esejas, pārdomas, argumentētas jau grāmatas, tas pats Peter Singers un Toms Rīgens 70. 80. Gados. Un man liekas, ka tas ir cieši saistīts ar to, ka aizsākās industriālā lokkopība, un tad cilvēki sāka redzēt kaut dažādos veidos, ka jā, ir ārkārtīgi mainījies tas, kā mēs audzējam dzīvniekus, un daudz bija šokā un par to rakstīja, un tā, man liekas, arī aizsākās šī daudz izteiktākā ētiskā noc, un tas arī cieši saistās, manuprāt, ar otrā pasaules kara laika šausmām, pēc kurām arī strauji attīstījās cilvēktiesību idejas veidošana, jo vienkārši bija noticis kaut kas tik briesmīgs, ko cilvēki negribēja pieļaut, sāk par to runāt, un tad arī vienojās, okay, mēs centīsimies nepieļaut tādu lietu atkārtošanos, un es pieļauju, ka līdzīgi arī tā motivācija ir kopš lopkopības industrializēšanās.
Proti, kad apjoms bija lielāks un varbūt arī iespēja par to redzēt tuvāk, tad arī cilvēki sāka pārdomāt savus rīcības sekas un to, kas, kuram ir vai nav pieņemams. Bet runājot gan par pitagoriešiem senajā Grieķijā, gan jau par pieminēto Persijas dzejnieku un vēl nu, piemēru, kas tika šajā sarunā arī piesaukti, var teikt, ka veģetārieši savā laikā vienmēr ir bijuši tā kā mazliet sava ceļa gājēji un vienturnieki un tādā nozīmē, nu tā kā no galvenās tās sabiedrības grupas tā kā atšķirti, vai tomēr viņi guva atsaucīgas ausis tās sabiedrības? daļā.
Lielākoties, jā, tie ir bijuši tādi marginālāki cilvēki, kas ir brīvdomātāji, un bieži vien viņiem arī ir bijuši uzskati, kas būtiski atšķirās no citiem sabiedrībā valdošiem uskatiem. Tā skaitā tas Persijā dzimušais arābu dzejnieks, viņš bija akls patiesībā kopš dzimšanas, bet vienlaikus ļoti asī spilgti aprakstīja dažādas valdošās sabiedrībā problēmas, tā skaitā viņš vērsās pret organizēto reliģiju. Kas tajā laikā bija pieņemamāk, jo islāms tolaik bija tolerantāks, bet šobrīd pirms pāris gadiem šī te dzejnieka Al-Mārī skulptūrai tika nozāģēta galva Sīrijā, kur Al-Qaida pārņēma varu un tādā veidā. Bet jā, cīņa pret žūpību vai kaut kādas īpatnēji uzskati, nu, jā, tie bieži vien veģetārieši ir bijuši tādi lecīgāk cilvēki vai drosmīgāk, kā nu kurš to skatās, un teikt, nu, runājuši par lietām, par ko citi varbūt negrib runāt un negrib samierināt.
Bet tas veģetārisms rietumu pasaulē un austrumu pasaulē, tad tomēr diezgan krasi atšķirs, jā, pēc savas idejiskās pārliecības vai izpausmas formām.
Mūsdienās pat ir vēl sarežģītāk, bet jā, tas sākotnējais, tā ideja par tām dvēselēm daudz spēcīgāk ir tieši austrumos, un bet jā, tas ietekmes starp rietumiem un austrumiem ir nemitīgi bijušas visu sādus, jau sākot vismaz kopš kāda 3. Gadsimta pirms mūsu ēras, kad tāds valdnieks Ašoka, imperators, kurš būtībā bija iekarojis jau visu Indijas teritoriju, daļa no viņas zemēm jau bija Afganistānas teritorijā, kur Maķedonijas Aleksandrs Lielais jau bija pirms tam iekarojis, un tur bija grieķiski runājoša kultūra, kurā no otras puses ienāca iekšā budismu idejas, un līdz ar to bija tāda grieķu budistu sabiedrība, un tas mistrojums ir nemitīgi bijis ļoti dīvains.
Jā, tas tikai pierāda to, cik ļoti, var teikt, no tādā globāla tā pasaule ir bijis, liekam, vairāk vai mazāk visos laikos tās idejas ir cirkulējušas apkārt, un cilvēki ar tām ir apmainījušies. Bet, nu jau
Vismaz tad, kad ir bijusi vārda brīvība, jā, kad nāk totalitārās varas, vai tā skaitā Romas kristianizācija, kad tiek visi ķecerīgie teksti iznīcināti, tad arī pazūd pārsvarā visādi šādi.
Bet tad veidoju šīs te pagrīdes kustības un slepenās biedrības.
Bet kam ir daudz vieglāk iznīkt vai palikt kaut kādā paslēptu tīstokļu veidā, ko pēc tam tūkstošu gadus vēlāk varbūt kāds atrod un mēģina saprast, kas tas ir bijis.
Jā, te ir tā problēma, ka minēja sākumā, ka mēs jau patiesībā mēģinam rekonstruēt tās idejas no tiem rakstītajiem avotiem, un cik maz ir tas, par ko cilvēki varbūt ir rakstījuši, jo mēs vēl mazāk varam spriest, ko viņi ir domājuši un kāda pārliecība, kuram ir bijusi. Tad noslēdzošais jautājums no manas puses minēja to, ka nu, mūsdienās varbūt ir vēl sarežģītāk, kā tad būtu pētīt veģetārismu mūsdienās. Tas būtu daudz sarežģītāk nekā mēģināt saprast, ko un kāpēc cilvēki ēda vai neēda pirms vairākām tūkstošu gadiem.
Būt gan sarežģītāk, gan vienkāršāk, jo ir ārkārtīgi daudz rakstīto materiālu, ir visādi video un tā tālāk. Nu, tas informācijas daudzums ir tik milzīgs, ka ir salīdzinoši viegli iezīmēt milzīgu ideju lauku ar skaidrākiem avotiem, ne, no kurienes tā ideja nākas, no kurienes tā. Nu, diezgan skaidrs, ka šobrīd mēs dzīvojam diezgan tādā pluralistiskā ideju ziņā pasaulē, kad parādās visādas ietekmes un saplūst kopā visādas trābojumi un viss plūst un mainās arī saistībā ar tehnoloģiju pārmaiņām un attīstībām un zinātnes izpratnes maiņu.
Tā kā veģetārisms kļūstās daudz šķautņāk šobrīd jau un varbūt arī tās pārliecības un izpausmes formas ir.
Jā, mūsdienās man pat liekas, ka par vegānismu runā vairāk nekā par veģetārismu, ar tādu domu, ka aizvien grūtāk ir novilkt kaut kādu nošķīrumu starp gaļas ēšanu un citu dzīvnieku produktu patērēšanu, jo, nu, ja tā dziļāk ieskatās un ja tā motivācija ir saistīta ar dzīvnieku saudzēšanu, nu, tad tas vegānisms drīzāk ir konsekventāks, nu, varētu teikt. Un jā, par to runā tikai tādā vārda vegānisms nozīmē tikai kopš pagājušā gadsimta vidus, kas ir salīdzinoši nesen.
Jā, par pašu veģetārismu un vegānismu, protams, ka diskusiju ir daudz, jo arī dažādi pētījumi parādās, dažādi fakti parādās, tāpat par vidas kontekstu runāju, dažkārt arī sāk varbūt tās lodzi uz vidi, ja mums ir visi 7, nu jau vairāk miljārdi jāvabaro ar tikai raugu pasaules produktiem, tad ir varbūt daudz lielāk nekā, ja no tiem 7 miljārdiem kāds normas robežās ēd gaļu, bet tas, laikam, nu jau ir mazliet cits tās. šodien mēs par veģetārismu vēsturi runājām, un paldies tāpēc Sandrim Admanim, kas pie mums atnāca un pastāstīja par to, ko ir izpētījis par veģetārismu vēsturi tieši. Šo raidījumu sagatavoja producente Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šai stundai, skaņu režijā bija Kristīna Dela un ar jums kopā Sandra Kropa, un šī ir tā reize, kad es lielu paldies saku īpaši Paulai Gulbinskai par kopā nostrādātajiem gadiem, lai veicas Paulai arī turpmāk un gan jau būs tālāku sadarbību kādā citā reizē.